Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Pronađeno telo još jednog utopljenika u Tisi. Policija nastavlja potragu za nestalim Albancima. Tužiloštvo za ratne zločine istražuje još tri slučaja zločina u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Pokrenuta nabavka vakcina za novi virus gripa. Balkan, jedan od glavnih tranzitnih pravaca za šverc droge, stoji u izveštaju Ujedinjenih nacija. Amerika traži izručenje Romana Polanskog. Sutra oblačno, povremeno sa slabom kišom, najniža temperatura oko 10, najviše više dnevna 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Granice između Srbije i Mađarske posljednjih godina sve češće je na udaru ilegalnih migranata, kaže za naš program Vladimir Petronijević iz grupe 484.
Jer ona je zapravo spoljna granica Europske unije. Ali tu postoji prvenstveno sa mađarske strane takozvano video smatranje same granice.
Pitali smo analitičare ima li osnova u zaključku američke agencije Stratfor da se preko humanitarnog centra u Nišu postavlja logistika za rusku vojnu bazu.
Ekspert za pitanja bezbednosti Zoran Dragišić.
Svakako da bi centar mogao prerasti u vojnu bazu. Ministarstvo za vanredne situacije Ruske federacije raspolaže takozvanom unutrašnjom vojskom koja ima oko 50.000 pripadnika.
Stručnjak za Rusiju Dragomir Anđelković.
Sve može da bude logistika za vojnu bazu, ali nema za sada nikakvu osnova da se o tako nešto
U ekskluzivnom intervju za naš radio Andre Terzić iz američke klinike Mayo govori o novom načinu lečenja srca nakon infarkta ubrizgavanjem matičnih ćelija. Pre nekoliko nedelja ova metoda primenjena je i u Beogradu. Ko je potencijalni pacijent za novi metod lečenja?
Tipično to je pacijent koji je otprilike 6 mjeseci i više godinu dana od preležanog infarkta. I nažalost druga možda medicinski načini lečenja nisu dovoljni takvim slučajevima i onda matične ćelije postaju možda jedna nova dimenzija u tom lečenju.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Tisi kod Kanjiže pronađen je još jedan leš koji bi mogao biti iz grupe kosovskih Albanaca koji su se utopili pri pokušaju da ilegalno pređu granicu Srbije i Mađarske. Portparolka policijske uprave u Kikindi, Radoj Karadanović, navodi da je istraga u toku, kao i da se još uvek radi na utvrđivanju identiteta tela pronađenog pre nekoliko dana kod Martonoša.
Za ovo je nadležna opštinski sudija, znači ja ne mogu ništa više. Ja mislim da je uviđaj traje, još se uvek radi i sve ostalo, ali pošto su već ljudi saznali, znači samo kao potvrda informacije.
Tisa teče prema nama, da li se onda može očekivati da će ovde se naići na tragove neke?
To opet zavisi od istražnog sudije. Mi radimo onako kako oni nama diktiraju. Evidentno je i to je nešto što se dešava i dešavalo i ranije da se desi da leševi doplutaju iz Mađarske kod nas i onda ih ovde mi izvadimo iz Tise. Sad je potvrđeno da je pronađen još jedan leš. Da li je to iz te grupe ili ne ili sve ostalo, to sad stvarno morat će nam istragati.
Portparolka policijske uprave u Kikindi, Radojka Radanović. Na sajtu Mađarske državne televizije objavljena je informacija da je 19. oktobra otkrivena grupa od 24 Albanca i 6 Afganistanaca koji su ilegalno prešli granicu, među kojima su neki bili bez isprava. Inače, prema izjavama policije i jedne i druge strane, ilegalni prelasci su na ovoj lokaciji veoma česti, a oko 45% imigranata čine kosovski Albanci. Ovoj temi vraćamo se odmah posle. Portparol tužiloštva za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić potvrdio je za naš program da će biti pokrenuta tri nova predmeta za ratne zločine na prostoru Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Većina osumnjičenih nalazi se u Srbiji.
Samo da potvrdim da je tačno da radimo tri nova predmeta i da se radi o prvom koji se tiče Bosne na 20 osumnjičenih lica i većem broju civilnih žrtava. I o drugom, druga dva koje tretiraju Hrvatsku, gdje se radi o 10 sumnjičenih lica. Pazite, ne znam tačno da li su svi državljani Srbije, tako da ne bih se usudio da dajem takve izjave, znači, ali u principu su svi u Srbiji, tako da su dostupni našim organima gonjenja. Mislim, većina njih, pardon, ne svi, znači većina njih, od ovih 20 i 10.
portparol Tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević izjavio je da je u Srbiji pokrenuta nabavka vakcina protiv novog virusa gripa, ali da je cijela procedura veoma komplikovana. On je precizirao da će prva grupa prioriteta za vakcinisanje od novog gripa biti hronični bolesnici, a zatim će biti vakcinisani oni od kojih, kako je naveo, zavisi funkcionisanje zajednice, a među njima su pripadnici vojske, policije, zdravstveni radnici, ali i novinari. Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković i predsjednik Evropske investicione banke Filip Maystadt potpisali su u Luksemburgu ugovor o kreditu od 384 miliona evra za finansiranje deonice autoputa na Evropskom koridoru 10 od Leskovca ka jugu. Kineska kompanija China Road and Bridge Corporation potpisala je sa vladom Srbije i gradom Beogradom predugovor o gradnji mosta Zemun-Borča u vrednosti od 170 miliona evra. Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić bit će puštena na slobodu iz zatvora u Švedskoj u utorak 27. oktobra, potvrđeno je u Ministarstvu pravde Švedske. Ona još nije puštena, a za pripreme oko njenog oslobađanja nadležne su zatvorske vlasti, rekao je sekretar za štampu u Ministarstvu pravde Martin Valfridson. Dosadašnji državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova i dugogodišnji diplomata Stanimir Vukićević postavljen je za novog ambasadora Srbije u Hrvatskoj. Vukićević je postavljen ukazom predsjednika od 19. oktobra, dok je dosadašnji ambasador u Zagrebu Radivoj Cvjetičanin ukazom predsjednika opozvan sa te dužnosti. Slovački predsjednik Ivan Gašparović apelovao je u Bratislavi na neformalnom sastanku ministara odbrane NATO-a da alijansa zbog prioritetnih misija kao što je Afganistan ne sme da zaboravi na Zapadni Balkan. Treba sačuvati uravnoteženi pristup NATO-a tom regionu i racionalno podržavati njegove euroatlantske integracije, rekao je Gašparović. Istraživanje Ujedinjenih nacija o putevima droge iz Afganistana pokazalo je da je Balkan jedan od glavnih tranzitnih pravaca, ali da je zabeležen i veći broj korisnika ilegalnih droga u tom regionu. U izveštaju Ujedinjenih nacija procenjuje se da ogromna količina heroina koji stiže u Evropu dolazi baš preko Balkana. Češka je danas sama ponudila svoje učešće u novom sistemu protivraketne odbrane kojim Sjedinjene Američke Države žele da zamene stari projekat antiraketnog štita u Srednjoj Evropi, od koga je 17. septembra odustao američki predsjednik Barack Obama. Cenim to što je Češka spremna da učestvuje u novoj protivraketnoj odbrani, rekao je američki potpredsjednik Joseph Biden posle razgovora sa češkim premijerom Janom Fischerom. On je odbacio tezu da su Sjedinjene Države odustale od antiraketnog štita u Srednjoj Evropi kako bi umirile Rusiju. U intervjuu češkim novinama naglasio je kako Rusija ne igra ulogu u novom američkom pristupu protiv raketnoj odbrani. Agenti američkog FBI-a uhapsili su više od 300 osoba u dvodnevnoj raciji na trgovinu metamfetaminima meksičkog narkokartela La Familia, najbrže rastuće kriminalne grupe koja se po navodima vlasti infiltrirala duboko širom Sjedinjenih Američkih Država. Amerika je zatražila izručenje filmskog režisera Romana Polanskog, koga američko pravosuđe tereti za slučaj koji datira od pre više od 30 godina, saopštile su švajcarske vlasti. Polanski je uhapšen 26. septembra u Cirihu po američkoj poternici staroj 31 godinu zbog nedozvoljenog seksa sa maloletnicom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I kao što ste to čuli o vestima, u Tisi kod Kanjiže pronađen je još jedan leš koji bi mogao biti iz grupe kosovskih Albanaca. Kosovske vlasti potvrdile su da se grupa utopila pri pokušaju da ilegalno pređe granicu Srbije i Mađarske. Iz Prištine se javlja Ana Mari Repić.
Veruje se da je više od 15 Albanaca sa Kosova stradalo prošle sedmice prilikom ilegalnog prelaska iz Srbije u Mađarsku. Iako nema zvaničnih potvrda, izveštava se da je 15. oktobra grupa od oko 19 Albanaca pokušala da iz Srbije pređe u Mađarsku na reci Tisi, ali da je njihov čamac potonuo. Tom prilikom je 15 osoba nestalo, dok je troje uspjelo da se spasi. Granična policija Mađarske još od 15. oktobra pretražuje teren na granici sa Srbijom kod reke Tise. Također, policija Mađarske je uputila zahtev kosovskoj policiji o proveri identiteta tri osobe za koje se veruje da su preživele nesreću na Tisi. Radi se o Albancu koji je uspio da spase dvoje dece, ali ne i suprugu, i on smatra da se ona najverovatnije udavila. Ovaj preživjeli je i preneo vest o tragediji na Tisi. Kako piše kosovska štampa, radi se o Bljerimu Rami i on se sa dvoje dece, koje imaju 1 i 3 godine, nalazi u prihvatilištu. Rama je izjavio da je zajedno sa suprugom Elvirom Jahaj, starom 23 godine, bio u čamcu sa još oko 15 ljudi. Prema njegovim rečima, na oko 10 metara od obale čamac je počeo da tone i on je samo uspio da spase decu.
Zbog geografskog položaja, Srbija je zemlja koja ima izražen problem sa ilegalnim migracijama, ali je za razliku od prethodnih godina sve efikasnije u borbi protiv tog problema. Izjavio za naš program Vladimir Petronijević iz nevladine organizacije Grupa 484. Poslednji slučaj na Tisi još jednom je pokazao da je u proteklih nekoliko godina na udaru ilegalnih migranata sve češće granica između Srbije i Mađarske, kaže Petronijević.
Jer ona je zapravo spoljna granica Evropske unije. Ona ima određeno opterećenje, ali tu postoji prvenstveno sa mađarske strane takozvano video smatranje same granice. Koliko je meni poznato, ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Mađarske sarađuju. Postoji primjeri vrlo uspešne saradnje u sprečavanju iregularnih ili ilegalnih migracijalnih tokova. Kanali koje migranti koriste vrlo često su isti oni kanali koji se koriste i za različite druge vidove ilegalnih delatnosti, kao što su šverc droge ili šverc oružja.
Među ilegalnim migrantima najčešće su ljudi koji su u potrazi za boljim životom na zapadu, potencijalni azilanti i žrtve trgovine ljudima. Petronijević je rekao da se pokazalo da kroz Srbiju prolaz do Evropske unije često traže Iračani, Afganistanci, Turci pa i Kinezi, ali i Albanci sa Kosova. Veliki broj njih ilegalno pokušava da uđe preko administrativne linije između juga Srbije i Kosova, kaže Petronijević.
To nije granica, to moramo da imamo na umu. To je administrativna linija koja na određeni način jeste i treba da bude obezbeđena. Nažalost, prostor autonomne pokrajine Kosovo i Metohije zapravo u ovom trenutku crna rupa u Evropi. Po različitim vidovima organizovanog kriminala i takva vrsta ilegalnih delatnosti se preliva i na ostale delove Srbije, pa samim tim i trgovine ljudima i ilegalnih migracija.
Petronijević, kako su pokazali dosadašnji primjeri za ilegalno prebacivanje u neko od zapadnoevropskih zemalja, organizatori od migranata uzimaju od 1000 do 10.000 evra po osobi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sporazumom Rusije i Srbije o osnivanju humanitarnog centra za reagovanje u vanrednim situacijama u Nišu, Moskva bi mogla da uspostavi svoju prvu vojnu bazu izvan teritorije bivšeg Sovjetskog saveza, navodi Američka agencija za strateške analize Stratfor. Potkrepljujući ovo mišljenje, Stratfor otkriva da je Rusko ministarstvo za vanredne situacije, kojim već 15 godina predsedava Sergej Šojgu, sve osim beznačajnog ministarstva u ruskoj vladi. Dodaje da je Šojgu član moćnog Ruskog saveta za bezbednost, koji ima koren u direktoratu za strano vojno obaveštavanje, bolje poznato kao GRU, koje je jedno od najmoćnijih institucija u senci u Rusiji. Šojgovo ministarstvo je, navodi Stratfor, nezvanično krilo, a njegove aktivnosti prevazilaze prirodne katastrofe jer je umešano i u suzbijanje ekstremističkih aktivnosti na Kavkazu. Ono, kako navodi ova agencija, ima i sobstvene paramilitarne snage. Ekspert za bezbednost Zoran Dragišić ocenjuje za naš radio da su nalazi Stratfora tačni i da bi niška baza mogla prerasti u rusku vojnu bazu.
Svakako da bi taj humanitarni centar mogao prerasti vrlo lako u vojnu bazu. Treba imati u vidu da Ministarstvo za vanredne situacije Ruske federacije raspolaže vrlo respektabilnim vojnim snagama, takozvanom unutrašnjim vojskom koja ima oko 50.000 pripadnika, zatim raspolaže vazduhoplovstvom, mrajičkim jedinicama, teškim naoružanjem. Oni naravno bave se i prije prirodnim i tehničkim katastrofama i zemljotresima i požarima i poplavama, ali mislim da im to nije glavni posao. Pritom treba imati u vidu da je ministar Šojgu praktično konstanta ruske politike, da su se svi do sada promenili, on je na tom mestu već veoma, veoma dugo i on je čovjek koji radi najosjetljivije poslove za račun Ruske Federacije. Ministar Šojgu je član Saveta za nacionalnu bezbednost po funkciji, tako da je njegova uloga u ruskoj politici vrlo velika i to pogotovo u ruskoj bezbednosnoj politici. Tako da ne treba da zavara ime tog ministarstva, dakle ministarstvo za vanredne situacije, dakle ono ima mnogo šire mogućnosti, mnogo šire kapacitete nego što je samo reagovanje na vanredne situacije. Tako da postoje svi razlozi da se sumnja da se tu nešto krije ispod žita.
Vojni analitičar Zoran Dragišić. Dragomir Anđelković, stručnjak za Rusiju, blizak časopisu Nova srpska politička misao, smatra da za sada nema osnova za zaključak Stratfora o stvaranju vojne baze u Nišu.
Znam, jedino što mogu da vam kažem da to sve što su oni rekli donekle može da bude tačno. Ali isto tako može da bude tačno i da tamo gdje Rusija uspostavlja, šta ja znam, na primjer u Venecueli, energetsku saradnju u vezi sa eksploatacijom naftnih polja, da i to sve može da se iskoristi ako bi petokolosti takav bio za vojnu saradnju. Znači, svaka vrsta intenzivnije ekonomske saradnje, intenzivnije saradnje na polju suzbijenja elementarnih nepogoda, sve to može da bude osnov i za vojnu saradnju u nekom trenutku, ali na osnovu onoga što se sad trenutno dešava sa Nišom i što je dogovoreno, njihov zaključak svakako je preuranjen. Sve može da bude logistika za vojnu bazu, ali nema za sada nikakvu osnova da se o tako nečemu govori. Naprosto ministarstvo Šojgu bavi se totalno drugim stvarima. Naravno, elementarne nepogode su i tekako povezane i sa sektorom bezbednosti, ali sama činjenica da se ta baza uspostavlja ne može da predstavlja nikakav indikator uspostavljanja i vojne saradnje.
Stručnjak za Rusiju Dragomir Anđelković opširnije o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pronađeno telo još jednog utopljenika u Tisi. Policija nastavlja potragu za nestalim Albancima. Tužiloštvo za ratne zločine istražuje još 3 slučaja zločina u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Pokrenuta nabavka vakcina za novi virus gripa. Balkan, jedan od glavnih tranzitnih pravaca za šverc droge, stoji u izveštaju Ujedinjenih nacija. Amerika traži izručenje Romana Polanskog. Sutra obločno, povremeno sa slabom kišom, najniža temperatura oko 10, maksimalna dnevna 20 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Obamina administracija se pridružila planu Evropske unije koji u suštini jača srpski entitet u Bosni, umjesto da joj pomogne u konsolidaciji na putu ka evropskim integracijama. Piše u Wall Street Journalu Bob Dole, bivši kandidat republikanaca za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Opširnije Dragan Štavljanin.
Bosna i sada izložena prednji, naglašava Bob Dole, mogućnosti slabljenja države do nivoa njenog raspada, prepuštanju njenih naroda da žive u separatnim etničkim enklavama, gubljenju nade u demokratski razvoj i legalizovanju ultranacionalizma. To se ne dešava na bojnom polju, već za pregovaračkim stolom, zato što umjesto jačanja moći države i uključivanja jogunasti bosanskih Srba u Bosnu, predstavnici Europske unije, koje predvode bivši visoki međunarodni posrednik u ovoj zemlji Carl Bildt, i dalje se oslanjaju na Dejtonski sporazum, naglašava bivši kandidat republikanske stranke za predsjednika SAD-a. Predlog SAD i Europske unije, koji je nedavno predočen političarima u BiH, neodrživ je iz dva razloga. Prvo, predviđa se da skoro sva državna imovina pripadne dvama entitetima u BiH. Pravo srpske parlamentarne manjine da sa 22% glasova stavi veto na svaku odluku za koju smatra da je u suprotnosti sa nacionalnim interesom, koje je do sada upotrebljeno nebrojno puta, onemogućilo je državu Bosnu da usvoji ključne zakone. Na zaprepašćenje mnogih u Bosni SAD podržavaju plan Evropske unije. Kao i mnogi drugi u svetu i građani BiH gledaju na Obamu sa nadom. Na kraju krajeva njegov potpredsjednik Joe Biden je bio među najaktivnijim u rušenju Miloševića. Suprug državne sekretarke Hillary Clinton je kao američki predsjednik intervenisao kako bi spriječio pokolj u Bosni. Građani ove zemlje se nadaju da nakon godine izostanka reformi Obamina administracija će preduzeti odvažne mere u cilju stabilizacije bosanske države i regiona u cjelini, naglašava Bob Dole. Umjesto toga, Obamina administracija se pridružila planu Evropljana koji će imati suprotan efekat. Stiče se utisak da Bijela kuća smatra da će jačanje srpskog entiteta u Bosni umanjiti mogućnost da se on odvoji i postane deo Velike Srbije. Međutim, to će samo ohrabriti srpske separatiste. Predloženi paket samo će dati opravdanje za višegodišnju nacionalističku kampanju Milorada Dodiga u cilju slabljenja i podrivanja Bosne, a što će samo postaći dalju nestabilnost, smatra Bob Dole. Kao što je jedanput bila spašena, Bosni je sada preko potrebna pomoć kako bi opstala kao prosperitetna i demokratska zemlja. Bob Dole u tekstu Wall Street Journalu zato traži od Obamine administracije da ne žrtvuje zarad multilateralizma budućnost ove zemlje. On smatra da bez preuzimanja američkog liderstva Evropljani mogu dovesti do kraja države Bosne i Hercegovine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Oliveru Knezoviću, osumnjičenom za ubistvo sarajevskog navijača Vedrana Puljića, koji je pobegao u Hrvatsku i od srede slobodno šeta Zagrebom, moglo bi se suditi u toj zemlji i bez izmjene zakona o neizručivanju. Tvrde hrvatski pravnici, te ceo slučaj nazivaju još jednim skandaloznim izrugivanjem pravde. Advokat Anto Nobilo.
U ovom situaciji kad su ovakva ustavna rješenja kakva jesu, ja mislim da bi naši trebali u zajednici sa Bosancima hitno preuzeti slučaj i jednostavno krenuti u kazneni postupak.
Dakle, inicijativa s hrvatske strane?
Da, Hrvatska bi trebala, ima faktički ima ubojicu koji šeće po gradu. I trebala bi hrvatska policija jednostavno uspostaviti kontakt sa Bosancima, da im predaju materijale koji su prikupili tijekom njihove istrage. I mi krenemo jednostavno taj postupak. Pošto je čovjek sklon bijegu, tu bi trebalo odmah zahtjev za pritvor ići, pritvoriti ga i krenuti postupak. I ovo je zaista izrugivanje. Ubiješ čovjeka u jednoj državi, otiđeš u drugu i šetaš se slobodno i pred kamerama.
Advokat Anto Nobilo u razgovoru sa Ankicom Barbir Mladinović u Zagrebu. Ujedinjene nacije isporučuju više humanitarne pomoći nego iko na svetu, rekao je generalni sekretar Svjetske organizacije Ban Ki-moon povodom Dana Ujedinjenih nacija. Dodao je da UN vakcinišu 40% djece u svetu, hrane više od 100 miliona ljudi i pomažu preko 30 miliona izbjeglica, većinom žena i djece koji beže od rata i progona. Imamo više raspoređenih mirovnih trupa nego ikada, preko 115.000 pripadnika. Samo prošle godine pružili smo pomoć tokom izbora u gotovo 50 zemalja, rekao je Ban Ki-moon. Nedjelja Ujedinjenih nacija, koja će trajati od 23. do 30. oktobra, postavlja u žižu interesovanja mlade u Srbiji. Sljedeću generaciju lidera i mislilaca koji su sposobni i voljni da preuzmu aktivniju ulogu u oblikovanju aktualnih programa i budućnosti zemlje. Događanja koje će se odvijati tokom ove nedjelje odnosit će se na više oblasti, zapošljavanje mladih, njihovo učešće u demokratskim procesima, zdrav način života i održivost životne sredine. Ovim povodom ministarka omladine i sporta Snežana Marković-Samardžić ukazala je na poražavajuće podatke da od 500 miliona stanovnika Europske unije samo 20% čine mladi, dok su projekcije još alarmantnije. Ukupan procenat mladih u Europi 2050. godine bit će 15%.
Ja se bojim da Srbija stari. Dobro je, naravno, da imamo i penzionere i ja ću jednoga dana, ako sve bude u redu, biti penzioner. Ali vas pitam, ako ne ulažemo u mlade sada, ko će sutra brinuti o populaciji starijih i ko će sutra brinuti i o deci, ako se u mlade ne ulaži sada? Reći ću vam, kad se postala ministar omladine i sporta u maju 2007. Srbija je bila jedina zemlja u regionu koja nije imala svoju strategiju za mlade. To je ne činjenica, nego simptom. To je simptom da ova zemlja nije imala viziju šta da radi sa svojim mladima, niti je mlade uopšte prepoznavala kao nekakvu ciljnu grupu. Nije čudo da su neki otišli, kad im država kaže da ih ne vidi.
Ministarka Snežana Marković-Samardžić. A povodom Dana Ujedinjenih nacija o značaju svjetske organizacije za naš program govori istoričar Čedomir Antić, koji kaže da uprkos tome što su uspjeli da prevaziđu zabune i krizu tokom hladnoratovskog perioda, Ujedinjene nacije ne nalaze najbolje odgovore na izazove koje donosi novi, nastajući svijet pet velikih sila.
Sa druge strane, u proteklih 20 godina više od skoro polovina rezolucija Ujedinjenih nacija je donesena, ali one nažalost nisu poštovane i dobar primjer kako Ujedinjene nacije nisu sposobne da prevaziđu te velike podjele koje postoje u svijetu i velike težnje za moći Međutim, bez obzira na to, Ujedinjene nacije nemaju alternativu. Još uvek i bila bi velika šteta ako bi ona u nekom narednom suparništvu tih pet velikih blokova ili ne znam, dva velika bloka koji nastaju se raspale. Bilo bi bolje kada bi one mogle da prosto prevaziđu period političke i, moram reći, ekonomske zavisnosti i kada bi mogle na izvestan način da preuzmu ulogu koja nije ni uloga onog hladnoratorskog arbitra, niti uloga svetske vlade koja nije predstavnička i koja samim tim ne odražava želje stanovništva planete zemlje koje se ubrzano povećava i koje sve više i više čine oni koji su gladni i oni koji su neuticajni.
Istoričar Čedomir Antić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Profesor dr. Andre Terzić, načelnik za regenerativnu medicinu klinike Mayo, već godinama radi na projektu lečenja srca matičnim ćelijama. Reč je o sasvim novoj metodi koja je eksperimentalno počela da se primenjuje na prvim pacijentima najpre u Belgiji, a u Beogradu je prvom pacijentu pre nekoliko nedelja obavljeno ubrizgavanje matičnih ćelija. Na listi zemalja u kojima će se ova metoda primenjivati eksperimentalno su i Švajcarska, Nemačka, Engleska i Španija, a ovih dana je dobijena dozvola i u Americi. U Belgiji je projekat startovao na početku ove godine. Prvi pacijent je dobio matične ćelije u februaru, objašnjava za naš program dr. Terzić.
Za sada se u celu studiju uključilo oko 40 pacijenata i ova prva faza koja naročito cilja da se vidi da li je to bezbedna prvenstveno poduhvat, negde oko 40 pacijenata je u toj prvoj fazi i ona će se završiti za otprilike mjesec do dva mjeseca. Rezultate ćemo znati kada se svih 200-250 pacijenata odradi, to bi vjerojatno bilo negde krajem 2010. godine.
Pišite nam optimalnog pacijenta za ovu metodu regenerativne medicine.
Tipično to je pacijent koji je otprilike 6 mjeseci i više godinu dana od preležanog infarkta. I nažalost druga možda medicinski načini lečenja nisu dovoljni u takvim slučajima i onda matične ćelije postaju možda jedna nova dimenzija u tom lečenju.
Koliki nas čeka put do masovnije primjene ove metode?
Očekujemo vjerojatno nekoliko godina pre nego što bi se ovakvi poduhvati mogli mnogo šire obezbediti.
A na čemu vi sada radite?
Mi sada radimo na još novijoj generaciji takozvanih matičnih ćelija, koje mi sada govorimo o ne više prirodnim matičnim ćelijama, nego ćelije koje su u stvari veštački napravljene od sopstvene kože.
Dr. Andre Terzić u razgovoru sa Brankom Trivić. Širi intervju možete čuti u našem regionalnom programu i pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Pronađeno telo još jednog utopljenika u Tisi. Policija nastavlja potragu za nestalim Albancima. Tužiloštvo za ratne zločine istražuje još tri slučaja zločina u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Pokrenuta nabavka vakcina za novi virus gripa. Balkan, jedan od glavnih transitnih pravaca za šverc droge, stoji u izveštaju Ujedinjenih nacija. Amerika traži izručenje Romana Polanskog. Sutra oblačno, povremeno sa slabom kišom, najniža temperatura oko 10, maksimalna dnevna 20 stepeni. I bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.